Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Head Kadi Raadio kuulajad, siin me oleme. Järgmine saade on siis eetrisse minemas Kadi Raadiost. Stuudios on täna Saartel ajakirjanik Raul Vinni. Mina olen Ahto Nellis. Nädal on kenasti mööda saadetud. Meil siin Saaremaal üsna rahulikult, mujal maailmas väga tormiliselt. Aga me ikkagi räägime pigem nendest rahulikest asjadest tänases saates. Ehk et me ei räägi kindlasti jällegi koronast, olümpiamängudest, mille ole ka põhjust rääkida, sest et saarlased on olümpiamängudel oma võistlused ära võistelnud. Ja saanud siis mõlemad 20. Koha jutkeid muidugi Rootsi kelgutajatest, kell olla Saarema juured.
Täpselt, aga kui vaadate üldist pilti nagu Eesti olümpikoondise tulemustes, siis on ju 20. Koht ju väga hea.
Väga hea, super.
Kelli Sildar küll veel tuleb ja kindlasti näitab, milleks ta võimeline on, aga...
No Kellist me räägime siis, kui see Saarema mäesuusa keskus ükskord valmis on, millest me siin rääksime. Ja muidugi sõja ja Ukraina teemadel me ka tänasel saate või tänases saates ei peatu. Aga millest me siis mõtteid vahetame, võtame natukene tuulepargid, noh see on selline pikk teema, millest on juba ammu räägitud ja millest räägitakse veel aastaid pärast tänast saadet, me oleme siis siin keskel ja võtame ka natuke sel teemal arutada piirkondlikest kogudest, vaatame üle, et kuidas see süsteem Saaremaal toimib või siis ei toimi ja sul on kindlasti häid mõtteid, et mida siis soovitada, et see asi paremini toimima hakkaks. Ja siis tuli möödunud nädalal ka uudis selle kohta, et Moos Saarema, mis tegelikult just nagu toimib väga hästi, et siis neil on plaanis hakata iidlastega kahe peale ajakirja välja andma.
Moos Saarema,
jah. Et võtame siis seda ka natukene teemaks ja siis kui meil aega üleb, siis vaatame üle ka need teemad, millest ka palju praegu räägitakse, ma ei tea, kas mingi tagamõttega või mitte, aga kuidas siis olla kriisideks erinevateks valmis ja...
Ja võibolla räägime ühest mehest, kellele saabus laupäeva õhtul kogemata just kriis.
Kell oli teine sünnipäev.
Täpselt.
Sellest kõige siis hetke pärast. Tuuleparkidest hakkame jahuma siin kohe saate alguses. Õigemini tegelikult konkreetselt siis meretuulepargist, mida planeeritakse siia Saarema nii öelda külje alla. Tegelikult see külje alune, noh, kui ma nüüd seda kujutan neid vahemaid, et siis tegelikult nii külje all nüüd ka ei ole, et vahe on seal mingi üle 10 kilometri, eks ju?
Nii külje all ei ole, aga nad ikkagi selles mõttes nagu paistavad. Ja olgu te siis nii külje all kui tahes, aga kui räägitakse ikkagi nagu vist maailma kõige suuremast tuulepargist, siis ilmselgelt on see teema, millest räägitakse. Ja mulle tundub, et see on jälle selline teema, mis nagu hakkab ühiskonda lõhestama või meie seda kogukonda siin lõhestama, et
no. Absoluutselt, aga kui sa räägid, et hakkab kogukonda või ühiskonda või meie seda seltskonda siin lõhestama, et siis järelikult sinu arvates on meil siin ka neid inimesi, kes tahaksid seda parki siia.
Kindlasti on. Võtta kas või eelmise nädala Saartääleks, et seal ju energeetika spetsialist Kalle Kukk näiteks võttis sõna ja ütles, et meri ei ole ainult kalade jaoks vist, eks ole, et ja kõik need samad ju ärimehed, kes ju tahavad sellegi raha teenida, eks ole, et kõik nemad ju tahaksid anna. Aga ilmselgelt on see, et noh, tasub nagu selles mõttes nüüd mõelda, et minu arust on see diskussioon nagu kuidagi mitte liiga väga kohale jõudnud, aga väga emotsionaalne. Kõik pilluvad mingisugused emotsionaalsed asju, et visuaalsed reostust, mingit muud reostust on, kas on mõtet, aga nüüd nagu sellist tõenduspõhis sellist faktimaterjali nagu väga ei ole nagu välja käidud, eks ole, et kuidas siis nagu kaladele mõjub ja mis neist üldse saab. Ja,
no nagu meretuule pooldajad ka ütlevad, et teada olevalt, et ärge rääkige midagi, et see mõjub inimestele tervisele halvasti, sest teada olevalt ei ole ühtegi uuringut sellist tehtud.
No, täpselt.
Aga siis me ei saa ka ju teispidi väita.
Siin tuleks jälle ikkagi võtta see vana hea suureväina meetod, et kõigepealt tuleb uurida seda, mida üldse tuleks uurida, ja siis hakkate jälle uurimaks oled. Mm-hmm. Aga jah, see sama, see lõhestamise koht, et mind tegelikult häiris siin paar nädalat tagasi, oli eri eetris siis saade, kus kohas Anvar Samost ütles, et noh, nagu mis mõttes mingisugune 200 inimest kuskil serves ääres on nagu vastu. Riigile on vaja elektrit ja nüüd mingisugune kamp nagu Jonni peaks olema. Ja selline suhtumine on ka jälle natukene nagu teine äärmus, et nii nagu ka päris ei saa nagu öelda. Et loomulikult nendel inimestel on mure. Ma usun, et need samad Tallinna raadiosaat, Tallinna saatejuhid, kes raadiot teevad, kui neil pannakse taha õue, olgu siis isegi 10 kilometri või 20 kilometri kaugusele püsti teletorni kõrgused mingisugused tuulikud.
No ma kujutan ette isegi, et kui Samostil oleks kuskil seal sõrves mere ääres mingisugune suvila, kuhu need tuugenid kindlasti ära paistaks, et eks ta siis oleks ka võibolla teistmoodi juttu enda.
Ja, et, aga kui ta oleks nagu selles mõttes poolt, siis mis maha tema nagu selles mõttes, kui teda häiri. Et näiteks ma mõtlen ise nagu selle koha võtta, mis minu see põhiteema on, et minule kogu aeg seostub see tuulemark mingi visuaalse reostusega. No, et ma muud ei oska nagu väga kohe välja tuua, kuidas see mind isiklikult mõjutaks. Ainult see, et tõesti, kui ma käin mere ääres ja siis vaatan, kuidas nad seal kauguses kuskil keerutavad enne. Et, no, on see halve, on see hea enne, et, aga jällegi kuskil see keskele kokku saamise koht nagu peaks olema. Et see on, jääb tavaliselt nagu puudu.
No praegu on ju... Need tuulikud ka siin ajas järjest ju suuremaks läinud, et see jutt, mis alguses oli, kui suur see park peaks olema ja kui suured tuulikud, et siis nüüd on see võimsus ikkagi peaaegu kahekordistunud või isegi veel rohkem kui kahekordistunud ja räägitakse ju tuulikutest, mille kõrgus oli, kas seal mingi 300 meetrit.
Teletorn, Tallinn teletorn.
Et see on ikka uskumatu, no, ma ei tea, kas nii suuri tuulikud juba praegu, see tehnoloogia on juba olemas, et neid ehitada saab, aga kui mõelda, et 300 meetri kõrguse tuulikud, see on ju...
Ei, no visualiseeri endale, mõtleme, Tallinn teletorn visualiseeri ja see tuulik pannakse sulle kuskile siia lähele.
Et oleks näiteks, kas sellest on ka jutunud, et kui palju neid tuulikud peaks seal olema seal pargis?
Kui neid, see oli ruutkilomeetrite ala, ma ei mäleta ka peast täpselt seda numbrit, et seda ei ole ka võibolla nii täpselt vist öeldud, aga see ala oli ikka meeleti suur.
No kui me mõtleme näiteks täitsa hea nagu analoogse Tallinna teletorni võrdlus, et see paistab ju põhimõtteliselt terve see Saaremaa piirkond, et no mitte nii hull see asja ei ole, aga no Helsingis
no, kui metse eest, poleks see, no.
Ja
kui maakeri oleks lame.
Aga näiteks, kui mina käin Harjumaal Arukülaseks, mis on 25 kilometri kaugusel Tallinnast, siis tegelikult sealt mingil hetkel see Tallinn teletorn hakkab paistma ja nagu ütled siis ette, et kui vaatad mere ääres sõrves olles ja on näiteks seal 30 Tallinna teletorni paistab kuskil nagu meres.
Ma arvan, et see pole 30, see ligeb jutt ikka. Ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, et tuleks muidugi googeldele kiiret.
No võtsid taevast praegu selle
aga kas numbri. Aga kas see käinud jutt mingisugusest, mingist veerand Saaremaast või mingisugune meeleti suur ala nagu selles mõttes on. Et see sama diskussiooni koht tekitabki vähemalt minus nagu küsimusi, et mingis sellist nagu teaduspõhist nagu selgitust, et mis siis nagu saama hakkab, et tõesti, et kuidas see nagu kaladele mõjub, kuidas see, ma ei tea, kuidas see mõjub inimestele endale?
Aga oletame, täiesti oletame, et kõik need uuringud tehaks ära, ma küll ei, absoluutselt ei kujuta ette, et kui ei ole nii suuri tuulikuid on ju varem tehtud, nii suurt või nii võimsat nagu meretuuleparki ka, et kuidas seda asja siis nagu uurida saab, et loomulikult saab mingid mudeleid teha ja nii edasi, noh, seda teavad teadlased paremini, aga tegelikkuses, kas ikkagi päris täpselt saab üldse nagu need asju selgeks uurida, aga oletame, et on ära uuritud ja selgub, et kaladel isegi tuleb kalu juurde, eks ju, ütleme, jääb samaks enam vähem see tase ja et inimeste tervisega ei juhtu ka absoluutselt mitte midagi, noh, sina rääksid siin visuaalsest poolest, eks ju, aga noh, kui tehakse, need värvitakse siniseks taeva karva, et tegelikult sa ei näe neid ja käivad nii kiiresti ringi, et vaata, kui propeller hästi kiiresti ringi käib, siis tegelikult ei näe neid labasid, enne. Et need käivad ka nii kiiresti, et noh, sa ei otseselt nagu silma ei riiva. Mis sa arvad, kas sel juhul siis kogukond oleks nendega nagu rohkem nõus?
No, mingi protsent inimesi on alati selline, kes siin kõigele vastu. Ja ma ei tea, muidugi siin tekib ka küsimus jälle selles, et mis see talumiskohustus on, et mida need kohalikus selle eest saavad. Ilmselgelt nagu niisama ei ole mitte midagi, siin on ju räägitud ka sellest, et ütleme, see tuuleparkide ala või see kogu see tuuleparkide süsteem ajab ju hooldust, eks ole. Selles laevadega tehakse, kuhu see hooldussadam tuleb, kus see baas tuleb, eks ole. Et see räägitakse, et võibolla tuleb Lätti Ventspils näiteks, võibolla tuleb Roomasaarde. Et see tegelikult kõik toob omakord jälle nagu sisse, et tulebki leida see tasakaal, et kus kohas siis on see, see vaev, mis siis nendega kaasneb ja kus kohas on see nagu tulu on. Et siin on muidugi selline hästi ägune asi jälle, et kuidas see sellele sõrulasele, kelle jaoks see siin samas on, kuidas see ütled talle, et aga see toob meile nagu Saaremaale suures pildis nagu sisse. Ta ei tunneta seda...
Noh, sealt edasi juba me võib öelda, et ta toob meile Eestile sisse.
Tema jaoks seda raha niimoodi kätte nagu ei tule, et ta on nagu suures pildis see majandusele ja nagu mõjub on. Aga mis nendest kiiresti käivatest tuulikutest oli, siis ma lugesin vandenõuteooriat moodi kuskil, et kui nad liiga kiiresti käivad, siis nad tekitavad maa pöörlemisele nagu selle vastukaalu ja maakere jääb lõpuks seisma. et see on ka üks väga, väga suur raht nagu.
No see on mingisuguse teistmoodi sellise raadiosaate või, või portaali teema tegelikult, aga, aga võibolla tõesti, et kui...
Aga kui pole uuritud, kus me teame?
et see oleks muidugi kohalikel elanikel selline päris hea argument, et me ei taha neid siia sellepärast, et maakera jääb muidu seisma.
Täpselt.
No seda ei võta muidugi keegi tõsiselt. Jah, aga noh, öeldakse, et inimene harjub kõigega ja eks iga uue vastu tulebki natukene võidelda, sest et muidu sõidetakse sust ju kohe mingisuguse teerulliga üle.
Loomulikult. Tulebki nagu selles mõttes sõna võtta, ja, aga, aga jälle see sõna võtmisega ka, et, et kuskil keskilt lõib kokku saada, et päris äärmisesse nagu, nagu minna ei saa. Et, aga noh, nagu sa ütlesid, selle teemaga ma kujutin ette, et me saame tegeleda siin veel aastaid, kui mitte aasta kümnendeks ole. Et, et see on siin väga-väga alguses praegu.
Kõige ausam, kui siis ka kohalik see kogukond seal saaks mingisugust otsest
kasu.
Hüvitust või, või kuidagi nagu no, jah, et nad tunneks, et nad on peavad nüüd seda kannatama tänu sellele, nad saavad midagi.
Küll
nad saavad kõige ausam.
Küll nad saavad ka.
Aga olgu, läheme edasi järgmise teemaga.
Ja järgmiseks teemaks räägime siis piirkondlikest kogudest. Eelmine nädal oli kokkusaamine, kus kohas siis osavalle kogukonna kogude esindajad ja teenuskeskust juhatajad käisid koos ja uus ametis saastunud vallavalitsus siis arutas nendega, kuidas seda elu nagu paremini edasi viia. Et kes mäletab, siis need osavallad ja kogukonnad tehti endiste valdade asemele, nüüd on 4 aastat nagu töötanud ja aina tihti millegi pärast ikkagi kostab seda häält, et kõik on koondunud nüüd Kuressaarde, et need osavalla kogud on rohkem sellised jututoad ja ei saa nemad endale nagu piisavalt võima.
No sina oled seda asja natukene võibolla lähemalt uurinud, et kas sellel nurinal on siis mingisugune selline tõepõhi kaal või see on lihtsalt nurisijate nurisemine?
Et ma tegelikult arvan, et ikka omamoodi see tõepõhi all on selle pärast, et see keskus on nagu kaugemal jäänud ja nad tunnistavad ju siin vallamaja sise ka seda. Kui alguses räägite küll sellest, et need osavalle kogud nagu saaksid nagu rohkem seda otsustusõigust on, siis tegelikult see päris nii ei ole nagu läinud on. Ja muide nende viimaste valimiste üks põhiteema oligi tegelikult see, et kuidas siis nagu nendele kogukondadele rohkem nagu andasid otsustusõigust, aga nagu mina olen vähemalt nüüd jälginud seda, siis seda peale valimisi niisama lihtsalt. Nagu ei taheta anda sellepärast, et ega ei ole ju, see on ikkagi suur süsteem, et neid on mingi 15 tükke vist äkki, et ei ole niisama lihtne hakata seda suurt laeva nagu pöörama, seda enam, et need kogukonna ja osavalla kogud on moodustatud nagu erinevatel põhimõtetel, et kuskil on siis koos külavanemad, kuskil on siis nagu valimistulemus.
Aga see ongi ilmselt nagu põhiline probleem selle asja juures, et kuna need, see süsteem on kord siin seal ühtemoodi ja teises kohas jälle teistmoodi, eks ju, et noh, siis ei saagi neisse ju suhtuda ühesuguste põhimõtete järgi.
Mm-hmm. Et ongi, et ja siis mõnes kohas, nagu me siin näne ja poolele, nagu seltsingute ise nagu määratud on, ja siis ongi, et noh, on igasugused jutte kuulda, ütleme naised saunas räägivad, et näiteks tõesti mõnes kohas, kus on siis mingid seltside esindajad, et siis need mingisugused teeremondid ja muud sellised asjad lähevad kuidagi väga, väga ühte auku, eks ole, et ikkagi seal koha peal ka käib väike selline kisklemine nagu nende pisikeste piirkondade vahel, et kes saab kuhu mida, eks ole.
Noh, mõnes mõttes täiesti loogiline ka, sest et aktiivsed inimesed, kes on siis selles piirkonnas aktiivsed inimesed, need kindlasti tegelevad millegiga ja kui nad mingit asja ajavad, siis nad loomulikult natuke mõtlevad enda peal ju ka.
Et ma arvan küll, et kõigepealt tuleski nagu ütlesid, et need proovid viia nagu just selle alustele, eks ole, et leida, et milline see kõige mõistlikum on, kuigi see on jälle nagu võtta keeruline. Torgus toimib see, et on külavanemate esindajad, mõnes teisest piirkonnas ei ole külavanemad nii aktiivsed enne. Võib-olla see oleks omakorda jälle siis nagu hoob, et need külaelu läheks ka nagu aktiivsemaks. Et kõigepealt viia ühtsetele alustele ja siis anda neile see otsustusõigus juba, mitte otsustus, et selline, ütleme, kaasa rääkimisõigus, mis ei ole ainult võib-olla soovituslik kohe, tead, see rohujuure tasandil, kui mingi otsus kuskil vallavalitsuses hakkab nagu mängu tulema, siis kohe nende käes ka nagu küsida nagu selles mõttes nõu. Mitte niimoodi, et vallas on nagu kõik poliitiliselt, sisuliselt kõik nagu ära otsustatud ja siis tullakse paber näpus sinna osavalla kogusse, et kuulge, et noh, et
kirjutage alle.
Olge nüüd poolt, eks ole. Et nii nagu päris teha ei saa. Aga üks nüants on veel, mida ma olen nagu tähele pannud, on see, et sellised aktiivsemad osavallakogud on tekinud nendesse kohtadesse, kus on tulnud juurde uued inimesed. Mitte ei ole jäänud need, kes olid seal vanas väikses vallas, nagu pumba juures, vaid nüüd on tulnud uued ja noored inimesed, kes näevad seda kohta nagu teismoodi, et siin saab näiteks kihelkonna, saab tuua väga heaks näiteks, nagu, kus on elu nagu tõesti aktiviseerinud. Et ma mäletan, et eelmine aasta me käisin kihelkonnas tegemas ühte lugu, mille selline toon oli selline ääremaastumine. Äkki sinna selgus, et seal pole ka äärmaastumist. See on nagu elu võitsab, et elu võitsab, lasteaja kohti on juba vist vähe, eks ole, ja inimesed tuleb juurde, kinnis väga palju üldse enam saada, siis kõik tahavad nagu siin elama tulla ja hästi selline mõnus ja positiivne kohtane. Et kus on nagu uued inimesed juurde tulnud, et seal nagu töötab see paremini.
Ja tegelikult siit tuleb ka väga selgelt välja, et piirkonna arengu küsimus ei ole mitte üldse nende kogude süsteem, vaid ikkagi need inimesed ise, kes seal toimetavad, et olgu seal see süsteem, kuidas oleks.
Täpselt. Ja üks oht on veel, et kui see kohapealne piirkondlik kogu jääb nagu nõrgaks ja ma ei räägi on piirkondlikus kogust, me räägime ka näiteks ütleme seal siis rahvamajadest ja spordikeskustest, kui nemad jääbad nõrgaks, siis inimesed koonduvad pigem oma väikestesse külakogukondadesse ja nad ei käi enam seal suures keskuses ja nad ei arvesta enam selle suure keskusega, kuna nad näevad, et sealt ei ole nagu midagi anda. See natukene nagu lööb seda laiali, seda kohaliku elu kõsa. Et pigem ikkagi peaks proovima seda piirkonda nagu selles mõttes tugevamaks teha, andes neile siis kaasarääkimisõigus. No, ma ei saa öelda, nüüd on otsustusõigus, siis oleks nagu vanasti vallavolikogud olid, aga pigem sellist kaasarääkimis nagu õigust ja kaasata tuleb kohe alguses.
Eks me siis näeme, mis moodi selle asjaga läheb. Kindlasti me saame ka saadetes selles teemal tulevikus ka peatuda. Aga korraks võime ka tagasi vaate teha ju eelmisele saatele, kus me rääkisime öötähest või siis sellest, et kuidas saarlasi siis mandrirahvas näeb või kuidas saarlased ennast siis mandrirahvale armastavad kuidagi presenteerida või näidata. Ja sotsiaalmeedias selle sama meie saate all läks, ma vaatasin ka sinu sotsiaalmeedia seinal läks ka aruteluks sel teemal, et päris hea teema isenes.
Päris huvitav arutelu.
Inimesi puudutab see.
Inimesed tundsid ennast puudutatuna ja tahtsid nagu kaas rääkida. Ja noh, kuna me siin saates rääkisime sellest samast, et selle siis tekstis kõikide öötähtede asendamisega öötähega, siis,
et see ei ole saare keel.
Et ei ole nagu päris saare keel, eks ole, ja siis see, mida sina...
Tähendab, see on, aga ütleme, et see ei ole veel saare keel.
Ja inimesed, kes seda kasutasid, ütlevad, et see on nagu, see ongi nende jaoks nagu identiteedi näitamine. Nii öelda, nagu sul oleks, et ma ei tea, sa lähed välismaale, sa paned Eesti lipuga märgi endale rinde ja ütlen, et sa näitas sellega, et sina oled nagu eestlane. No. See on, tegelikult on see nagu okei, eks ole. No selle sama, mida sina teid välja, et mandril üritatakse seda saarekeelt matkidest saarlastest sellist karikatuur teha, eks ole, et siis seal oli ka sellised kahepoolsed nagu arvamused enne, et...
Jaa, noh, üks asi on see karikatuuri tegemine, aga teine asi on see, et tihti peale see karikatuur kukub isenesest ka välja, kui näiteks keegi mitte saarlane siis mingis kas veel tõsiselt võetavas, no ma ei tea, kas näitemänguski üritab saarlast mängida, et see on ka kentsakas.
Aga mis selle teema lõpetuseks oli huvitav oli see, et üks tuttav, kes meid kuules, mandrilt ütles, et tema üritas nagu siis tabada, et millal me siis seda õõtähte ütleme. Et ta ei tabanud mitte ühtegi õõtähte.
See muidugi, jah. Aga sellest Saarema teemast muidugi me saame rääkida ka möödunud nädala saarte hääli
kontekstis
jah, et Moo Saarema bränd siis on annud välja ajakirja.
See on Pisit Saarema, siis valla turismiteenistus on 3 aastat välja annud nii öelda Saarema turundusajakirja nimega Moo Saarema, mis on siis ütleme väga kvaliteetne. Ütleme nii, et ta on nagu päris ajakirja. Võtta üks siis kõik, meil on Eesti selline ajakirja, ta näebki välja nagu päris ajakirja. Nii ilusad pildid, toredad jutud, kena paber on ja Eestis ei ole ühelgi teisel piirkonnal sellist tüüpi ajakirja.
Aga ma võibolla siin selle alustuseks küsiks käest üldse, et miks üldse sellist ajakirja vaja on või kellele?
Aga puhtalt turistile.
Ja kus see turist seda ajakirja nagu loeb?
Näiteks lennukes.
No lennuk tuli mulle endale kohe pähe, et seal pole mitte midagi muud teha, eks ja sa ei saa ka, noh, täna peal tegelikult saab juba nutiseadet ka vaadata.
Jaa, näiteks lennukis messidel, ütleme siis lennukis messidel, samas turismi infos, kohvikute ja sükses kõikus kohad.
Mulle lihtsalt tundub, et nagu tänapäeval see töö, see on ju tohutu töö, mingisuguse ajakirja kokku paneks, see on metsik töö.
Et, normaalne töö, ütleme.
No ikka on, et... Ma ei tea, kas seda on keegi uurinud, et kui palju näiteks on Saaremale turiste või kui palju Saaremal tulev turist on teadlikum tänu sellele ajakirjale, no, et kui palju see inimeste ei jõuab tegelikult.
Ma ei tea, palju siis seda nüüd mõõte saada, aga ma arvan, et ma tassin öelda, sa mainin siis siin, et ma mingi nutiseadmist vaadata. Vaata, see on nagu selline nõks, et üks asi on see, et mida sa nutiseadmist vaatad. Aga kui sa istud lennukis näiteks ja see ajakirja on sul selles taskus, see vastast või selle ees oleva tooli taskus, eks ole, siis sa võtad selle ja sa sirvis seda ja sa lehitsed. See nagu tuuakse sulle selles mõttes kätte. Nutitelefonis sa pead hakkama otsima, eks ole, või kui keegi sõber postitab lingi või kui sa otsid nagu infot, eks ole. Aga seal nagu tuuakse see info sulle kätte ja sulle näidatakse seda infot, mida me ise tahame sulle selles mõttes nagu näidata.
Et see on selles
mõttes nagu turundusvõtajana. Ja ma arvan, et siin kohal ei ole üldse mõtet nagu selles mõttes arutleda selle üle, et kui palju siis nüüd see turist meil teadlik on või kui palju see on. Et ütleme, näide näiteks parda ajakirjad lennukites. Mina tunnistan, et mina olen küll parda ajakirja lugedes sihtkohas külastanud ühte või teist kohta ainult tänu sellele, et ma olen nagu sealt parda ajakirjas näinud, et seal reklaamitakse seda.
No ilmselt me jaguneme siis siin pooleks, et mina näiteks ei ole.
Ja mina näiteks olen, et töötab nüüd. Ja ma usun küll, et see on nagu väga hea turunduskanal. Aga ja millest meie juttu just nüüd pihta hakkas, oli ju see, et see Moo Saarema, mis me ütleme, et mina ütleks selle kohta, et siis lõpetatakse ära. Osad inimesed ütlevad, et vorm muudeteks ümber ja seda hakatakse siis välja andma koos hiidlastega, et siis nagu hiidlased ja saarlased, Muhu ja Ruhnu lähevad kõik nagu nii-öelda ühte ajakirja. Selle asja mõte on selles, et turundada siis saari, kui just see turismi toodet, eks ole, see on siis riiklikult kuskilt nagu selles mõttes paika pandet.
Reaalsus on ikkagi see, et Muhu ja Saarema võibolla veel. Aga Saarema Iiuma ju tegelikult ei käi ühte paketi.
No ei käigi. Ja sellepärast ongi nagu tekinud ka selline arutelu, et miks siis see nagu niimoodi tehtaks ole. Kus juures, no, naljakas on selle juures see, et kui lepiti kokku, et teeme siis saarlased ja iidlased, teeme siis koos ajakirja, siis ei olnud üldse infot, et keegi endale eraldi teeks, vaid oligi aru saam sellest, et see ajakiri jääb siis ainsane kogu piirkonna peale. Nüüd on selgemad, et iidlased teevad endale eraldi ajakirja, eks ole, Anna. Ja saarlased ei tee ja saarlased ütlevad, et meil on rohe pööre ja meie ei taha trükkida ja mida iganes. Aga tegelikult, no, mina isiklikult arvan, et see on ikkagi natuke mööda laskanna. Et Saarema See kaks asja on see, et Saarema iseenesest on nii kõva bränd ja nii kõva piirkond, et tal ikkagi peaks olema ise endal see ajakirja, eks ole. Ja teine asi on see, et Moo Saarema 3 aastat on sinna alla pandud raha, see on välja töötatud, sellest on, ma kujutan ette, et mõni korduv turist juba oskab seda ka otsida, oskab seda vaadata ja nüüd põhimõtteliselt nullitakse see nagu ära, eks ole. Et mul ei ole mitte midagi selle vastu, et iidlastega koos asju teha, väga okei. Aga müts maha iidlaste ees, kes saida aru sellest, et koos võib teha, aga ise endale peab tegema. et see, kui sa teed koos, see ainuüksi siis täiendab nagu seda, mis juba olemise.
No koos tegemise nagu mõte oleks see, kui see on küll võibolla ühtede nagu kaante vahel, aga tegelikult sa saad sealt tõmmata joone vahel, et see on Saarema ja see on Hiiumaa, no. Ja siis sa lihtsalt lõikad sealt selle Hiiumaa osa ära või Saarema osa.
Me ei või tea tegelikult, noh, milline see välja kukub.
Kui ta on nagu kuidagi niimoodi miksitud, et noh, siis ta kindlasti
ei tõtta. Tegeme praegu täpselt ei tea, milline see kontseptsioon tuleb ja milline see välja kukub. Võibolla see on näiteks Saarema ajakiri, kus on 100 lehekülne ajakiri, kus on 98 lehekülge Saaremaad ja siis veel kahe lehekülge peale on ülejäänud saaret, võibolla on teispidi, eks ole. Et seda ei tea, aga mul on kõige rohkem kahju sellest Mo Saarema kontseptsiooni nagu siis ära kadumisest, eks ole. Et kuigi noh, Saaremal tegelikult üks turismi trükis on olemas, see on siis sihtasutus Saarema turism, mis koondub siis ettevõtteid, on annud välja ka sellise infotrükise 8 keeles, mis on hästi palju reklaami, eks ole, et ta ei ole ikkagi nagu sama stiil, ta on natuke teismoodi. Et alati tekib küsimus, et miks siis nii tehti, eks ole. Et üks asi on see, et riiklikult on see ühiste sihtkohtade nagu promomine ja teine oli see, et see on jälle see sama projektipõhine juhtimine, mida me oleme siin saates nagu korduvalt ka nagu enne juba käsitlenud. Et ei ole niimoodi, et hakatakse nagu lahendama probleemi, et meil on probleem, siis vaatame, mida me teha saame ja siis leiame selleks raha. Tänapäeval käib asi niimoodi, et kuskil on olemas mingi raha ja siis vaadatakse, et oho, et selle rahaga lubatakse teha seda. No teeme siis seda. Et tegelikult alati see süsteem nagu ei tööta. Et aga noh, nagu ma ütlesin, me ei tea täpselt, missugune see tuleb.
Kui peaks juhtuma, et see tuleb nagu hästi Saarema keskne ja tohutult hästi nagu toob inimesi Saaremal või tutvustab Saaremat, siis me võtame kõik oma sõnad tagasi.
Täpselt nii.
Ja saate lõpetuseks tahaksin, Raul, sinu käest küsida, et kas sa oled kriisiks valmis, seega mitte, et mingi kriis siin praegu kohe tulema hakkaks, aga põhimõtteliselt, et kuna sellest viimasel ajal on palju räägitud, koolitatakse inimesi, eks ju, et kuidas olla kriisiks valmis, mis iganes siis see ka ei oleks, noh, ütleme kõige esimene, mida me siin võibolla ka oleme oma nahal mingil määral viimastel aastatel tunnud on siis elektrikatkestus, eks ju, et mida siis teha? Noh, maainimestel ei ole küttega probleeme, kui on kaevust võimalik ilma elektrite vett kätte saada, ei ole ka sellega probleeme, eks ju, saab sooja ja saab vett ja siis jääb käinud üle see nii-öelda see toiduvaru, aga noh, linnainimestel on ilmselt palju keerulisem. Et
tikkud on ostetud.
Riik on siis võtnud nagu nüüd oma ülesandeks harida inimesi, nagu et mida kriisi puhul teha. Ja sinul on siis tikud, üks toos tikke ja see on kõik.
Ei, mulle, ma ossin üks peab autos on mitu toosi tikke, aga jah, et kui ma nüüd selle jutu peale mõtlen, et mis siis veel olemas peaks olema, siis ei ole, et mulle muide selle toidukriisiga on mul meeles see, kui oli see korona kevad 2020, Ja võt, siis oli kriis, kui kauplustes ma mäletan, ma käisin vaatama, kus inimesed tulid siin mäed, siis vetsupaberi kokkuosmine käis ja isegi käisin poes, kus kohas autobagaasnik oli, mul on foto olemas sellest, seal oli, ma ei tea, mitmise euro eest toitu, kus suures need makaronide tangud veel kessid sel pärast veel, mis on aasta aega või pooltest aastat, et ei ole jah, sellist kriisi, et mulle tundub, et need kriisid on siin Eestis või Saaremaal sellised, kus kohas ikkagi, et noh, Et kui ta kätte jõuab, eks me siis hakkame nagu vaatama, et tasuks küll võibolla natuke sellist kriisikoolitus ka võibolla ajalehtedes nagu rohkem teha.
Noh, ütleme, et sellised põhiasjad on ju selged, eks ju, vett peab olema varutud ja toitu peab olema varutud ja noh, ülejäänud siis sõltub, et parasjagu, kuidas sul parasjagu seal on, et kui peaks külmal ajal olema, et kas sa siis kuidagi sooja saad nii edasi. Elektrigeneraator kindlasti mingites majapidamistes on.
Aga samas ma jällegi ei kujuta nagu ette, et meie kliimas ja meie tingimustes, no mis kriis see selline nagu selles mõttes peab siis olema? Mis meid tõesti siin nädalateks võibolla välja lõikab kuskilt nagu elusteks ole. Et ma ei kujuta hästi ette, et ma arvan, et selle pärast inimesed väga ei kuudega.
Jaa, mulle tundub ka, et koolita või ära koolita, siis mõtlema hakatakse ikka siis, kui see kriis tegelikult käes on. Ja sõrve inimestele naljaga pooleks siin väike soovitus, et lubage need tuulikud ikkagi teha, sest et siis, kui elekter läheb ära, mandrilt enam ei tule, siis sealt ikka saab.
Omast käest võtta.
Nii, aga saate aega on tänaseks läbi, kohtume jälle nädala pärast. Aitäh kuulemast.
Aitäh.